srpski na srpskom.
Rođena je kao Gabor Šari u Mađarskoj, emigrirala u Sjedinjene Države tokom Drugog svjetskog rata. U Hollywoodu je debitovala 1952. godine, ostvarila nekoliko upečatljivih uloga u mjuziklima i filmovima, živela glamurozno, pažnju privlačila skandalima i brojnim udajama i preminula decembra 2016. u 100. godini. Vest o njenoj smrti preneli su svi svetski mediji, pa i naši, ali jedni su objavili da nas je napustila glumica Zaza Gabor, drugi su pisali o burnom životu Žaže Gabor, a svi su se kolebali da li njeno ime treba napisati kao jednu ili kao dve reči.
Ime legendarne holivudske glumice mađarskog porekla kod nas je u vreme njenih prvih filmskih uspeha prenošeno kao jedna reč – Zaza i sa promenom Zaze, Zazu, Zazom. 80-ih je monodrama Olge Spiridonović, kako uhvatiti, zadržati i otarasiti se muškarca u štampi i pozorišnim programima, također najavljivana kao komad rađen po memoarima Zaze Gabor, ali već početkom 2000-ih za sljedeću adaptaciju ovog komada pisano je da je rađena po tekstu Za Ze Gabor, dakle odvojeno. Taj oblik jeste približniji izvornom pisanju umetničkog imena ove filmske dive, ali ga je teško izgovoriti, naročito u promjeni Za Zinih, Za Zinog, tako da bi pre trebalo zadržati uvreženi oblik Zaza napisan kao jedna reč.
Srpski na srpskom.
Sjećam se te monodrame igrane u teatru Podrum Atelja 212, a 2001. obnovljena sa Zlatom Numanagić ulozi Zaze Gabor. Ali ako smo od 50-ih imali samo Zazu, a kasnije Zazu, otkud se pojavila Žaža ili Ža-Ža Gabor?
Ža-Ža je u mađarskom jeziku hipokoristik, ime od milja za žužanu, a filmska glumica ga je dobila još u detinjstvu i zadržala kao svoje umetničko. Ono se izvorno može pisati i odvojeno i spojeno, a prema pravilima transkripcije u srpski se tako i prenosi kao Žaža, jer se spoj ZS prenosi kao Ž. Prema tome, Žaža jeste oblik najpribližniji izvornom, ali kada je reč o čuvenoj glumici, nije ušao u naš izražajni običaj.
Srpski na srpskom.
Na početku emisije rekli smo da je glumica Zaza Gabor rođena kao Gabor Šari. Dakle, naveli smo prvo njeno prezime pa ime, a nadalje smo činili obrnuto. Na prvo mesto stavljali smo njeno ime, a na drugo prezime. Da li to znači da mađarske imena navodimo po mađarskom pravopisnom modelu, prvo prezime pa ime?
Tako piše u novom pravopisu, što se slaže s mađarskim modelom da se navodi prvo prezime pa ime osobe, dok je u srpskom obrnuto. Na prvom mestu je ime, a za njim sledi prezime, osim u spiskovima napisanim po azbučnom redu. Međutim, mađarska imena su se do sada uklapala u našu pravopisnu normu, što znači da je Ararat, roman mađarskog pisca Lajoša Zilahija, Čudesni mandarin je balet mađarskog kompozitora Bele Bartoka, a mađarska šahistkinja Judit Polgar je najuspešnija žena u istoriji šaha.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.